Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Gozba.
Gozba.
Filozofske teme.
Filozofske teme.
Znam.
Znam.
Da ništa,
da ništa ne znam.
Sokrat.
Sokrat.
Isto je misliti.
Isto je
i biti.
Misliti.
Parmenit.
I biti. Parmenit.
Čovjek je mera
svih
stvari.
Svih stvari.
Protagora.
Protagora.
Sve što je usitnjeno do prah.
Sve što je usitnjeno do prah.
Nejasno.
Postaje nejasno.
Seneka.
Seneka.
Mislim, dakle postojim.
Mislim, dakle
Descartes.
Postojim. Descartes. Putevi saznanja.
Poštovani slušaoci, ja sam Aleksandar Lukić, a vi ste na Gozbi, Radio Beograda 2. Pretvarajući istoriju filozofije u predmet svojih predavanja i pojavljujući se danas prvi put na ovom univerzitetu, dozvolite mi da se samo ovim uvodom najavim kako me osobito raduje što upravo u ovom času ponovo preuzimam svoju filozofsku karijeru na jednoj akademiji. Jer izgleda da je došao čas kad filozofija opet sme da očekuje pažnju i ljubav, kad ova gotovo zamrzla nauka opet može da digne svoj glas i sme da se nada da će joj svet, koji je postao gluv za nju, opet pozajmiti svoj sluh. Nevolje dana su pridavale preveliku pažnju sitničavim interesima koji su svojstveni prostaštvu svakodnevnog života. Viši interesi stvarnosti i borbe za nju toliko su zaokupili sve moći i sve snage duha, kao i spoljašnja sredstva, da nisu mogli ostati slobodni ni čistija duhovnost, niti smisao za viši unutrašnji život, a one bolje prirode su time bile zbunjene i tome bile žrtvovane. Pošto je svetski duh toliko bio angažovan u realnom svetu, nije mogao da se okrene sebi i u sebi da se koncentriše. Pa, pošto je prekinut ovaj tok realnog sveta, smemo da se nadamo da, pored političkog i drugog, za običnu stvarnost vezanog interesa, opet cveta nauka, taj slobodni, razumni cvet duha. Vidjet ćemo u istoriji filozofije kako se u drugim evropskim zemljama, gde se ljudi sa žarom i obožavanjem bave naukama i duhovnim obrazovanjem, filozofija, osim samoga imena, spustila i spala dotle da je se ljudi samo sećaju ili nastučuju šta bi to moglo biti. Ali nevolja dana i interes velikih svetskih zbivanja, koja sam malo prepomenuo, potisnuli su i kod nas temeljno i ozbiljno bavljenje filozofijom i odvratili s nje širu pažnju. To je dovelo do toga da su površnost i plitkoumnost povele glavnu reč i raširile se u filozofiji, pri čemu su se sposobne prirode posvetile praktičnim stvarima. Odupreti se toj plitkoumnosti, sarađivati ozbiljno i rečito, da bi se filozofija izvukla iz samoće u kojoj je utekla, za to možemo da smatramo da smo pozvani od strane značajnijeg duha vremena. Pozdravimo zajedničku zoru lepšeg doba u kojem će duh, koji su dosad odlačile spoljašnje stvari, biti u stanju da se povrati i vrati sebi i moći da se za svoje pravo carstvo osvoji prostor i tlo gdje će se duše uzidati iznad interesa dana i postati prijemčive za ono pravo, večno i božansko, sposobne da proučavaju i pojme ono najuzvišenije. Ovim Hegelovim govorom na univerzitetu u Heidelbergu 1816. godine započinjemo današnju gozbu. A čemu filozofija u današnje vremena? u vremena naučne obrazovanosti. Svaka posebna nauka određuje se i bez objašnjenja temeljnih pojmova koji se u tom određivanju koriste. Smatra se da je to samo po sebi razumljivo ili se taj posao prepušta filozofiji, koja opet samu sebe može da odredi jedino kroz filozofiranje. Hoće li svanuti ta hegelovska zajednička zora lepšeg doba, zavisi prevashodno od toga, da parafraziramo Sokrata, da li će se Atinjani više starati za duh ili za telo. Poštovani slušalci, u današnjoj Gozbi razgovaramo o filozofiji i nauci i o filozofiji nauke sa Slobodanom Perovićem, docentom na Filozofskom fakultetu u Beogradu. Dobrodošli na Gozbu.
Hvala.
Da kažemo nešto o filozofiji uopšte, o njenom predmetu. Prema Raselovom mišljenju, recimo, prema njegovom, ne postoje dva filozofa koja će na isti način da odrede predmet filozofije. Koje su prema vašem mišljenju teškoće u određenju tog pojma i da li se slažete uopšte sa, recimo, ovakvim stavom?
Pa, u neku ruku, u principu, bar neki filozofi bi imali vrlo slična mišljenja o tome šta je filozofija. A sad, jedan od problema je što se filozofija razvija već hiljadama godina i razvija se u različitim istorijskim okolnostima, socijalnim okolnostima, tako da veliko pitanje u kojoj meri u stvari postoje neki predmeti filozofije i uopšte metodologije filozofije koji su zapravo za koje bi mogli da kažemo su vrlo bliski. Ja se nadam da je to u stvari slučaj. U grubo govoreći postoji takozvana metafizička ili ontološka problematika u filozofiji i tu bi opet jedan deo filozofije nauke o kojoj govorimo, jedan deo ili domen predmeta kojima se ona bavi pripada, znači to je opšte interes za strukturu i razumevanje sveta u vrlo generalnim univerzuma prirode, u vrlo generalnim terminima, a druga bi bila više razumevanje samog procesa saznanja i uopšte toga šta mi možemo da saznamo, koliko su ograničena naša čula, naše kognitivne sposobnosti. I tu bi opet bio drugi deo, ali drugi deo domena onoga čime se bavi filozofija nauke, koja specifičnije zapravo se bavi metodologijom nauka i uopšte tom filozofskom problematikom, ali sada u vezi naučnog saznanja.
Ja sam ovo pitanje postavio zato što tu postoji razlika velika između filozofije i neke posebne nauke. Svaka posebna nauka veoma lako odredi predmet. Recimo za hemiju ćemo vrlo lako da se složimo da je njen predmet materija. Pa sam teo da čujem vaše mišljenje oko toga otkud ta razlika u tom određenju filozofije i lakoći kod određenja predmeta nauke.
Pa jednim delom je razlog i sama metodologija, filozofska, znači metodologija. Filozofi su od početka, još od antičkog vremena, dobrim delom pokušavali da spekulativno ili u stvari racionalnim nekim, znači rasuđivanjem, da dođu do nekih zaključaka, dok se nauka u većoj meri, da tako kažem, oslanjala, bar moderna nauka, počeo od 17. veka, na empirijska istraživanja, na eksperimente i posmatranje. E sada, naravno, to je opet tačno, ovako grubo govoreći, ali u stvari, kada malo detaljnije analiziramo odnos između nauke i filozofije, vidimo da su stvari znatno komplikovanije, da su nauka i filozofija bile isprepletene od samog početka u stvari moderne nauke. Jer veliki broj filozofa su takozvani empiristi, drugim rečima smatraju da ništa o prirodi ili univerzumu i njegovoj strukturi ne možemo da saznamo rasuđivanjem koje se ne oslanja na empirijska istraživanja. Tako da, od samog početka, u stvari, dok s druge strane opet imamo i među naučnicima veliki broj onih koji smatraju da zapravo cilj nauke jeste da se dođe do nekih vrlo egzaktnih zakonitosti, matematičkih zakonitosti, za koje empirijska potvrda može da postoji, ali da je u suštini taj krajnji akt, da tako kažem, saznanja ipak nešto što pripada rasuđivanju, a ne empirijskom potvrđivanju.
A možemo li da kažemo da je filozofija uopšte nauka?
Pa možda sad opet, filozofija se razvijala znatno duže nego moderna nauka. Sad kada govorimo o modernoj, odnosno moderne nauke i moderne filozofije, na samom početku, znači tu oko 17. veka, kada su nastale moderne nauke i njihova metodologija, te razlike zapravo nije ni bilo. Ono što bi mi danas nazivali naučnicima, znači Newton, Kepler, Galilej i tako dalje, sami sebe nisu nazivali naučnicima, nego prirodnim filozofima. I oni su zapravo tako i razumevali ono čime su se bavili. Tek negde u krajem 18. i u 19. veku dolazi te specijalizacije na univerzitetima, gde se u stvari specijalizuju ne samo prirodne nauke, nego u stvari i te humane nauke, uključujući i filozofiju. I filozofija se zapravo institucionalno razdvaja od nauka. I u tom smislu, ako sad pogledamo ko se čime bavi na univerzitetima, ne bismo mogli reći da se filozofija bavi naukom. Odnosno da je filozofija nauka. Ali sa druge strane, postoje velika sličnost i preklapanje u metodologiji između bar nekih podvrsta filozofije i nekih oblasti u nauci. Tako da u suštini teško je, zavisi šta nam je kriterijum zapravo te definisanja.
A može li se reći, opet na Rasela, podsjeća nekako mi on pada na pamet, da je filozofija ono što ne znamo, a da je nauka ono što znamo?
Pa, nauka je često ono
odnosno,
što
da li se slažete
znamo
sa tim Raselovim?
Pa, u nekoj meri, ovako, da zvuči, na prvi pogled zvuči onako impresivno, međutim, sad, tačno je da filozofi, pogotovo oni koji se u stvari zanimaju za nauku, još te naučni metod, su skeptici, makar umereni skeptici u vezi toga šta mi zapravo možemo da saznamo. Da li možemo da imamo ikakvo izvesno saznanje, naročito o nekim osnovnim elementima prirode, prirodnim silama i tako dalje. Međutim, taj skepticizam dele i mnogi naučnici. U suštini, taj umereni skepticizam je deo naučnog metoda. U principu se saznanje u nauci od strane samih naučnika tretiraju kao provizorna i privremena dok ne dođe sledeća, da tako kažem, empirijska provera koja će teoriju koja je trenutno dominantna da tako kažem, svrgne sa trona ili opovrgne ili u nekoj meri dovede u pitanje. Tako da postoji taj dele skeptički stav i naučnici i filozofi, pa bih rekao da i nauka i filozofa i filozofija utoliko su saznanje o nečemu, mislim, uglavnom ne bave se i izvesnim saznanjima.
Da, Rasel inače tu, ja, to je poznat, njegov stav smatra da filozofiji pripada taj ničiji teren, odnosno ničija zemlja između religije i filozofije. Postoje neke stvari koje se nekako preklapaju, odnosno nose isti naziv, na primjer atomistička koncepcija pred Sokratova i savremena nauka hemije i fizike koje takođe govore o atomima. Da li te nauke na neki način potvrđuju to što su atomisti učili ili je to nešto drugo?
Da, to je vrlo zanimljivo pitanje. Recimo, naučnici sami, evo da navedem samo primjer u 18. 19. veku, koji su se bavili zapravo tim pitanjima o elementarnim česticama i uopšte njihovom postojanju, oni se između sebe nisu slagali da li zapravo ono čime se oni bave, znači empirijska istraživanja kojima se oni bave, Da li zapravo iz toga možemo da izvedemo zaključke da neke vrste entiteta postoje, kakve su recimo postulirali još antički filozofi ili bar nešto slično tim entitetima, ili su to samo nekakva heuristička sredstva, znači pomoćna sredstva za sistematizovanje rezultata eksperimenata i ništa više od toga. Znači, sami naučnici su u stvari imali tu dilemu kojom se filozofi, filozofi nauke posebno bave. Tako da, i tu postoje velika preklapanja domena i vrlo je teško u stvari pokazati u tim debatama ko se zapravo bavi filozofijom, ko se bavi naukom i povući neku jasnu crtu između te dve oblasti. To naročito dođe do izražaja kada se pojave krize u nauci, još te neki momenti kada se preispituju osnove fundamentalne.
Osnovne paradigme.
Osnovne paradigme razumevanja osnovnih elemenata kojima se nauka bavi, kauzalnih zakonitosti. Tako.
Ulazimo na neki način u domen filozofije nauke. To je filozofska disciplina koja je, možemo da kažemo, danas veoma važna i čiji je cilj neko kritičko preispitivanje, analiza nauke, njenih metoda. Možete li nam nešto o tome reći? U čemu je zapravo značaj filozofije nauke danas?
Pa,
i koji su trendovi
zastupljeni? Da, pa postoji razgrana. Filozofija nauke je doživjela veliki, na univerzitetima, naročito u anglosaksonskom svetu, veliki boom 50-ih godina sa Karlom Popperom, sa Thomasom Kuhnom, koji je uveo tu ideju naučne paradigme i doveo u pitanje linearni progres nauke, smatrajući da u stvari nauka se odvija u nekakvim revolucionim periodima gdje se svrgne, da tako kažem, jedna paradigma pa se potpuno promene termini u kojima se razumevaju fenomeni i tako dalje. I to je zaista bilo jedno veliko intelektualno vrenje. Sada i rezultiralo je u stvari ekspanzijom filozofije nauke na odeljenjima, ne samo za filozofiju, nego formiranjem odeljenja za filozofiju nauke, specijalizovanih. I u nekoliko narednih decenija nakon tog razvoja došlo je do proširenja i načina koji se i predmeta i uopšte pristupa u filozofiji nauke, tako da danas i dalje se bave filozofije nauke tim generalnim pitanjima kojim su se bavili Kuhn i Popper, ali se takođe bave filozofijom specijalnih takozvanih nauka, znači filozofija biologije, filozofija psihologije, filozofija kognitivnih nauka. U nekoj meri se tu preklapaju pitanja, ali zapravo pojavljaju se pitanja u tim pojedinačnim oblastima, filozofska pitanja koja možda i nisu relevantna toliko za neke druge oblasti. Metodološki gledano, pored tog kritičkog preispitivanja metodologije, recimo naučne, i tih vrlo generalnih pitanja, filozofi takođe nauke pokušavaju u stvari da razumiju neke tradicionalne filozofske probleme imajući na umu naučno saznanje, u stvari empirijske. Znači, i u drugom smeru ide ta, da tako kažem, odnos između filozofije i nauke. Drugim rečima, filozofi se pitaju kako nama nauka može da pomogne da možda razrešimo neke dileme i klasične filozofske probleme, bar da ih bolje razumemo, da dobijemo neke nove ideje kako ih razumeti. Tako da i to je u stvari jedan od trendova koji danas postoji.
Da li je onda filozofsko pitanje to šta je nauka?
Pa i filozofsko između ostalog. Takođe i sociološko pitanje, jer nauka se događa opet u nekom konkretnom društvu i uvek postoje socijalne neke okolnosti i opet i tu je teško zapravo povući vrlo jasnu liniju između nauke kao socijalnog fenomena i nauke kao nekakvog pristupa stvarnosti i realnosti i uopšte ciljeva nauke. Da li je cilj nauke, recimo, istina, da se razotkrije struktura, ne znam, fizičkog sveta, da se razume šta je život, ili je u suštini su ciljevi nauke znatno, kako bih rekao, konkretniji ili možda prizemniji, da se recimo vešto na pouzdan način manipuliše živim organizmima, a ne da se razume sada šta je to što čini život, da se manipuliše fizičkim sistemima. Tako da, mislim, to jeste u suštini filozofsko pitanje, ali ima i nekakvih posledica kako odgovorimo, da tako kažemo, to posledica na to kako mi u stvari vidimo nauku i šta možda bi trebalo da rade naučnici.
Tu se naravno odmah može postaviti pitanje o moralnosti nauke, odnosno naučnika. Da li je naučnik odgovoran za svoje otkrića i za svoj rad ako bivaju upotrebljeni za stvari koje se moralno ne mogu opravdati?
Pa, to je vrlo komplikovano pitanje i teško je u stvari odgovoriti njega iz prostog razloga što u nauci vrlo često, možda i najčešće, nije jasno šta bi mogle da budu u stvari konsekvence ili nekakve tehničke inovacije koje će da proizađu iz naučnih istraživanja. Sada to ima i svoju dobru stranu, a i svoju lošu stranu. Recimo kada su se bavili početkom 20. veka naučnici, kada su se bavili razvojem kvantne teorije i uopšte razumevanja strukture atoma, nije im padalo na pamet kako će to sve moći da se upotrebi za, ne znam, razvoj atomske bombe ili za razvoj nuklearnih reaktora kojih može se koji proizvode struju na vrlo efikasan način. Tako da teško je reći u kojoj meri sami naučnici uopšte, da li u stvari mogu uopšte da predvide sve konsekvence onoga čime se bave, ne samo u fizici, nego i u biologiji i uopšte u... Vrlo često nešto što izgleda kao vrlo obskurna filozofska debata može da proizvede vrlo konkretne zapanjujuće konsekvence. Evo recimo, poreklo računara je zapravo ima u jednoj takvoj debati gde su se Alan Turing i nekoliko intelektualaca koji nisu bili samo matematičari poput njega, u kojoj recimo učestvovao i Ludwig Wittgenstein, jedan od najuticajnijih filozofa 20. veka, sporili su se oko toga šta je ljudski um, šta je priroda ljudskog uma, kao rezultat, odnosno jedna od metafora koja je upotrebljena u toj vrlo obskurnoj u stvari debati na početku 20. veka bila je ideja da je možda ljudski um nešto poput mašine. I Alan Turing je u stvari, da bi demonstrirao tu svoju ideju, konstruisao takozvanu ideju, u stvari ili nacrt, model Turingove mašine, koja je onda postala zapravo osnov računara ubrzo, par decenija nakon toga, a svi znamo kako se to, mislim, razvilo dalje. Tako da, teško je. Ja ne bih moralno osuđivao naučnike u tom smislu kada dođe do nekih negativnih konsekvenci više nego bilo koje elemente društva koji imaju nekog uticaja.
Dobro. Vi ste objavili nekoliko radova iz oblasti filozofije nauke. Kakav je vaš pristup toj problematici? Čime ste se bavili u tim radovima?
Pa ja se bavim u filozofiji, u fiziki, u stvari istoriji filozofije i fizike, mene zanimaju neke od tih ključnih momenata u debatama između fizičara, konkretno u razvoju kvantne mehanike. Zanima zapravo metodološki u kojoj meri su se oni u stvari, kada su se sporili oko nečega, u kojoj meri su se oslanjali na eksperimentalne rezultate, a u kojoj meri su njihove neke metafizičke preference igrale ulogu u tim raspravama i u kojoj meri ti neki socijalni faktori, recimo institucionalni, da je neko bio uticajniji od nekog drugog, su zapravo igrali ulogu u tome koju vrstu teorije oni prihvate. Tako da to je neka kombinacija, to je neka istorijska analiza nauke sa nekom filozofskom ili epistemološkom motivacijom, da se razume zapravo detaljno ili detaljnije metodologija nauke. Zato je uputno analizirati neke značajne epizode u istoriji nauke. To je jedna, da tako kažem, vrsta filozofije nauke ili pristup koji me zanima, a drugi se odnosi, nije u tolikoj meri u stvari istorijski, odnosi se na razumevanje uzročnosti u savremenoj biologiji. Drugim rečima, kako se razumeva odnos između različitih nivoa kojima se bavi biologija, recimo molekula, ćelija, organizama, i u kojoj meri u stvari nekakvi uvidi empirijski u biologiji mogu da nam pomognu da možda proširimo naše razumevanje kauzalnosti u filozofiji.
A šta predstavlja redukcionizam u filozofiji nauke?
Pa redukcionizam se odnosi, to je debata u stvari koja se odnosi na ovo drugo što sam pomenuo, drugi pristup u filozofiji nauke. To je dosta jedna stara zapravo ideja, stara koliko i moderna nauka, ako ne i starija, zapravo od Demokrita i tog ranog antičkog atomizma. Njihova ideja je bila da, ta rana atomistička ideja, da postoje neka osnovna svojstva stvari, svog ovog šarenila, da tako kažem, stvari u univerzumu kojem smo svedoci, i da u stvari te osnovne čestice koje su oni nazvali atomima, odnosno nedeljivim česticama, imaju neka osnovna svojstva koje mi u stvari ne vidimo. Mi vidimo boje, ali boje su u stvari produkt kretanja tih sićušnih čestica i kombinacija njihovih interakcija. Da su to u stvari osnovni elementi prirode i da sve ostalo možemo da nekako objasnimo ili da izvedemo iz tih osnovnih svojstva. Znači, ta ideja je vrlo stara. U 17. veku, na početku moderne razvoja moderne nauke, takođe su mnogi naučnici, ti prirodni filozofi, delili takav optimizam da možemo, recimo Newton u predgovoru svom najvažnijem delu, navodi da opet možemo očekivati, s obzirom da smo razumeli jeli sve te zakone mehanike planeta i mehanike fizičkih objekata, makrofizičkih objekata, da možemo očekivati da ćemo na isti način razumeti i recimo zakone koji se odnose na prirodu tela, da ćemo i medicinu moći da izvedemo iz tih nekih osnovnih zakonitosti. Tako da to je vrlo stara ideja i debata između samih naučnika kao i filozofa o tome da li je redukcionizam zapravo jedini metod u nauci i da li je u stvari priroda nužno takva da postoje neki osnovni mikrofizički nivo iz kojih sada, koji su odgovorni zapravo za te uzročne odnose na svim ostalim nivoima, recimo nivou bioloških organizama, nivou organizama i tako dalje. Da li je to u stvari jedina slika u prirode koju bi trebalo zapravo da imamo na umu i koju u stvari nauka može da opiše. Tako da to je jedna stara debata, ali se i dalje vodi. Ja bih rekao vrlo korisna u stvari za razumevanje.
Vi ste spomenuli takođe filozofiju biologije, recimo. Recite nam, koliko ima opravdanja danas govoriti o filozofiji pojedine posebne nauke, na primjer o filozofiji biologije?
Da, pa primjer filozofije biologije je zanimljiv, u stvari vrlo ilustrativan, jer to je disciplina koja se zapravo, mislim, to je opet debate kojima se bavi filozofija biologije su stare debate. Međutim, ona je dobila, kako bih rekao, novi impetus, novi impuls tamo negde 60-ih godina. U posljednjih 20-30 godina je u stvari jedna od najživljih disciplina ili poddisciplina filozofije i uopšte humanih nauka. I zapravo je veoma dobar primer saradnje i uopšte interesa naučnika za ono što rade filozofije, uopšte saradnje između naučnika i filozofa. Naročito u oblasti teorije evolucije, razumevanja teorije evolucije. Teorija evolucije prirodnom selekcijom je dominantna u biologiji, u stvari malo je reći dominantna, međutim, to je vrlo kompleksna teorija koja se odnosi na veliki broj bioloških fenomena i ono gde se zapravo pokazalo da filozofi su od pomoći, da kažem, nauci je razvoj nekih tih konceptualnih argumenata koji se odnose na fenomene koji nisu bili tako jasno shvaćeni u biologiji. Postojali su neka možda tako gruba razumevanja, ali recimo razumevanje toga šta je zapravo gen. Postoji naravno veliki broj eksperimentalnih, ogromna količina eksperimentalnih istraživanja, ali nije recimo jasno i nije lako odgovoriti šta je to zapravo gen. Jeste ovako u par rečenica, grubo, ali kada pokušamo da to sada našu definiciju recimo uporedimo sa onim što smo saznali sa tim uvidima empirijskim, ispostavlja se to mnogo, zahteva mnogo rafiniraniju definiciju i tu su u stvari filozofi bili od velike pomoći.
Evo, ponovo ste to rekli, ja baš sam to hteo da vas pitam. Filozofi su od pomoći nauci. Šta znači to biti od pomoći? Da li je to onda uloga filozofije niža u odnosu na ulogu nauke danas u svetu? Ako filozofija asistent nauke?
Jedno od pristupa filozofiji nauke, još od John Locke je to nazvao, filozofi su under laborers ili nekakvi pomagači, da tako kažem, nauke. To je još njegova u stvari ideja. Da postoje recimo konceptualni problemi u nauci, naveo sam problem razumevanja gena recimo, ili u fizici problem razumevanja kauzalnosti u kvantnoj mehanici. To je ovako jedan notorni, vrlo, vrlo težak zapravo problem. E sada, neki od filozofa nauke smatraju da je njihov zadatak da zapravo razreše ili pomognu da se razreši takve konceptualni problemi. Sad, to nije jedini pristup u filozofiji nauke, ali u posljednje vreme je postao ovako vrlo, vrlo dominantan.
Da li se vi slažete sa tim?
Pa, delimično. To je jedna od funkcija u stvari filozofije i filozofije nauke. Ali ja mislim da takođe i kritički pristup je nešto što nauci ušte kritika naučnog metoda i ušte razmatranja u kojoj meri uzivši u obzir okolnosti i naučnici mogu da tvrde to što tvrde. Mislim da i to takođe. Mislim da nisu suprotna ova dva ili da možemo jedan i drugi u stvari cilj da sledimo u filozofiji nauke.
Tu sad dolazimo na neki način i do odnosa filozofija, religija, nauka. U srednjem veku, naročito u vreme scholastike, bilo je opšte mesto od Tome Akvinskog zapravo, da je filozofija ancila teologije. Uloga filozofije i tada je bila da pomaže, ali religiji. Da li onda možemo da kažemo da ako filozofija danas pomaže nauci, da je nauka neka nova religija i da su, to je poznat stav zapravo, da su naučnici zapravo sveštenici te nove religije, nauke?
Pa ja se nadam da nisu, ne bi trebalo da budu, iz prostog razloga što je ipak, iako postoji kontinuitet istorijski gledano između nauke i religije, mislim, nesporan kontinuitet.
Ono mesto koje je imala religija danas, na neki način
sada,
na
saznajno ipak postoji velika razlika. Ili bi trebalo da postoji velika razlika iz prostog razloga, u stvari nije prost razlog, je kompleksan, ali naučna metodologija je takva da ono što se uzima kao nekakvo iole izvesno saznanje makar i privremeno, da tako kažem, važeće saznanje u nauci, se oslanja na empirijska istraživanja. Znači, ukoliko ne možemo da ga proverimo empirijski, tada ga ni ne tvrdimo. A s druge strane, religija možda, mogli bismo da kažemo na drugoj strani, da se zapravo ne oslanja u tome što tvrdi na empirijska istraživanja. Sad, naravno, tu postoji neka siva zona, jer i u nauci ne možemo sve da proverimo. Postoji neki vrlo apstraktni stavovi od kojih zavise naučne istraživanja koje se tiču strukture univerzuma, recimo da je univerzum bar u nekoj meri uređeno mesto, da postoje nekakve zakonitosti koje možemo da saznamo i tako dalje, koje su ipak rezultat neke vere, da tako kažem. Ali postoji ta neka siva zona, ali ona nije velika. I glavnina naučnog saznanja ipak se zasniva na empirijskoj proveri, za razliku od religioznih.
To je naravno tačno.
Tako da u principu ne bi trebalo da filozofija zauzme mesto religije, mislim, metodološki gledano ne bi trebalo da bude nalik religiji. Sada, što se tiče saznanja nečega što nas zanima, recimo pitanje, ne znam, smisla života, pitanje postojanja Boga, pitanje tih nekih vrlo apstraktnih pitanja koje su sasvim legitimna i deo su u stvari ljudskog života i možda čak i prirode, nauka može da nam ponudi neke odgovore, znatno opreznije nego što su to činile religije ili bar većina religija koje su bile dominantne u evropskoj kulturi, bar. Može da nam ponudi neke odgovore, provizorne, makar odgovore, i u tom smislu, sad da li može da zameni religiju, teško da može da je zameni u svim tim funkcijama koje je obavljala, da kažem, religije, koje je imala religije. S druge strane, ako je pitanje da li socijalno treba da bude generator, da tako kažem, saznanje, još nekakav dominantan faktor, pa u nekoj meri da zameni, u stvari ono što je nekada religija, funkcije koje je religija obavljala, tu možda ima u stvari opravdanja zašto bi nauka mogla da... Naravno, na jedan vrlo oprezan način.
O tome se radi. Ja sam mislio pre svega na to. O odnosu ljudi prema religiji, odnosno nauci danas. Onoliko koliko su nekada verovali religiji i to smatrali za istinu, danas veruju nauci.
Pa ima, da. To je jeste u stvari. Ja mislim da je to dosta veliki problem. Bar u nekim oblastima. Da navedem primjer, recimo, biologije. Vrlo često ćete u novinama pročitati, baš sam neki dan u stvari studentima naveo primer, da su naučnici ili biolozi otkrili gen za, pa sad ne znam, gen za to zašto, ne znam, muškarci varaju svoje supruge, gen za to za ne znam, tendenciju muškaraca budu nasilni da vode ratove i tako dalje. Sada, to je jedan zgodan način pojednostavljenje kojim se iz razloga da se javnosti predstavi nešto što naučnici rade na vrlo prihvatljiv i vrlo, vrlo pojednostavljen način. I toga ima puno. I onda, u stvari, razlozi zašto javnost ima poverenje u nauku su pogrešni, ako su to razlozi. Iz prostog razloga što tako pojednostavljeni, u stvari karikaturalni ne predstave toga čime se u stvari, do kojih zaključaka su zapravo naučnici došli, su pogrešne i mogu takođe budu pogrešne, da budu, da proizvedu dosta loše posledice u recimo donošenju nekih zakona, u regulisanju nekih socijalnih pitanja, što se i događalo zapravo. Tako da, u tom smislu postoji negativna strana zapravo dominacije nauke. Sad, koliko su sami naučnici krivi, to je drugo pitanje, ali to treba uzeti u obzir.
Problem je što nauka danas, meni se čini barem tako, što nauka danas empirijsku proveru smatra kao gotovu stvar. A i kroz empirijske provere se može uvidjeti, posmatrajući istoriju nauke, da je nauka često grešila i da nešto što se smatralo za naučnu istinu danas, već sutra je moglo da bude odbačeno kao da. Pogrešno.
Da, pa sad ja ne znam koliko je to do samih struktura naučnih, da tako kažem, institucija i ljudi koji se bave naukom, jer kao što sam rekao malo pre, oni imaju tu zdravu dozu skepticizma. I ako iko oni dobro razumeju koliko su zapravo ta provizorna saznanja do kojih oni dolaze. Mislim, to je s jedne strane. S druge strane, zaista teško je naći bilo koju metodologiju u smislu razumevanja nekakve pouzdanosti, razumevanja fenomena koji nas zanimaju išta nalik nauci. Tako da, u suštini, to je ono najbolje, naučna metodologija je ono najbolje što imamo da bismo razumeli različite fenomene. S druge strane, treba da budemo skeptični i da shvatimo da su to ipak ograničena sredstva, da tako kažem, jer u našoj prirodi je naša priroda je takva da smo ograničeni epistemološki, saznajno. Tako da tu treba biti oprezan. Ja ne bih rekao da su sami naučnici u velikoj meri. Oni su zapravo oprezni. Sada, često se to vrlo rezultate do kojih oni dođu upotrebljavaju na način ili zloupotrebljavaju na način na koji ste upravo sada naveli. Ali to je više problem, da tako kažem, političkih struktura i uopšte onih koji se bave donošenjem zakona i uopšte...
Ali koje kontrolišu i nauku između
ostalog. Koje kontrolišu takođe i nauku. Mislim, sad to jeste jedan veliki veliki ne problem, ali nešto čime se u stvari treba pozabaviti na ozbiljni način. I tu filozofija ima takođe svoju vrlo, vrlo značajnu ulogu.
I za kraj jedno pitanje, čini mi se dobro za kraj. Ima li konačnog odgovora onda o svetu u kojem živimo i ko je bliži istini, da li nauka ili filozofija?
Pa ja mislim da moraju da udruže snage da bi došli do nekih odgovora na pitanja koje su zanimali ljude i filozofe hiljadama godina. I to je ono što ja mislim da je u suštini dobar razvoj, mislim, ili trendovi, da povratak zapravo tom nekom saradnje, da kažem, između nauke i filozofije, koje takođe ponovo u trendu i bilo je nekada deo naučnog saznanja, još te filozofskog i filozofskog i naučnog pristupa tim tradicionalnim pitanjem u 17. veku. Mislim, svi 17-vekovni naučnici, filozofi su se u stvari bavili naukom u istoj meri u kojoj su se bavili i filozofi, tako da morat će da se udruže, da bi nam dali.
Evo, ja ću u tom smislu navesti još jedan primer, kao što sam i na početku emisije Atomizam spomenuo, da podržimo ovo zapravo što ste rekli. Poznat je Parmenidov stav da biće jeste, a da ne biće nije i da biće oduvek postoji, da je ne nastalo i da će zauvek postojati, a danas osnovni zakon u hemiji jeste zakon o održanju materije, koji zapravo kaže to isto, tako, samo na nivou materije, da se materija ne može ni stvoriti ni uništiti, odnosno da je uvek bila i da će uvek biti. Da li se slažete sa tim?
Pa da, to su one, mislim, neke ontološke, metafizičke ideje koje su prisutne danas u nauci su zapravo hiljadama godina stare i nisu u velikoj meri ni promenjene, bar neke od njih. I ono što je zanimljivo u vezi filozofije da je u istoriji, recimo, filozofije, da je ona veliki nekakav resurs takvih ideja koje mogu da postanu ponovo, da kažem, aktuelne ili korisne za neka istraživanja u nauci, a opet s druge strane nauka vrlo često rafinira dosta grube ideje koje imaju filozofi do kojih su došli nekim rasuđivanjem u vezi prirode, pa onda filozof ima, da to kažem, vrate uslugu pa im daju neku možda rafiniraniju verziju njihovog koncepta ili teorije. Tako da, opet, to je taj, u oba smera ide ta saradnja.
Hvala vam na današnjem razgovoru.
Hvala vam.
Poštovani slušaoci, u današnjoj Gozbi razgovarali smo sa Slobodanom Perovićem, docentom na Filozofskom fakultetu u Beogradu.
Pojmovnik.
Kant je smatrao da je neophodno odgovoriti na pitanja koja se tiču mogućnosti saznanja i u tom smislu izrazio kritički stav i prema empirizmu i prema racionalizmu zato što preuveličavaju značaj iskustva, odnosno razuma. Razlikovanje razuma i uma za Kanta je veoma važno. On zapravo prvi u filozofiji uvodi to razdvajanje. Razum određuje kao moć pravila, a um kao moć principa. Razum je analitičan i uvodi red u naše mišljenje, dok je um sintetičan, teži celini koja je usmjerena i na saznanje i na delanje. Osnovni stav uma sadržan je u zahtevu da se za uslovljeno saznanje iz razuma pronađe ono što je neuslovljeno i čime se ono završava. Pojmovi uma na taj način odnose se na ono neuslovljeno, što po svojoj prirodi treba da obuhvati celokupno iskustvo, a što samo ne može da bude predmet ni jednog iskustva. Pojmove uma Kant još naziva i idejama uma i govoreći o Platonu ističe da se naš um uznosi prilično daleko, toliko da njegovim idejama nikada ne mogu odgovarati neki predmeti iz iskustva, ali da te ideje imaju realitet, to jest da se nikako ne mogu proglasiti za priviđanje. Ideja, dakle, za Kanta predstavlja jedan nužan pojam uma za koje u čulima ne može biti dat nikakav predmet koji se sa njim podudara. Kod Schellinga, ideja uma doživljava dalju artikulaciju, ali za njega to nije samo ljudska sposobnost, već prevashodno kosmički princip. Umom nazivam, piše Schelling u spisu o slobodi 1809. godine, apsolutni um, ili um, ukoliko se on misli kao totalna indiferencija onog subjektivnog i objektivnog. Najviši zakon uma jeste zakon identiteta, izražen stavom A jednako A, i on zbog toga ne pripada isključivo ni realnom, ni idealnom svetu. Također, za razliku od Kanta, kod koga um u suštini ostaje statičan, kod Schellinga postaje dinamičan. Filozofija je samo um koji je svestan sebe samog ili koji postaje svestan sebe samog, kaže Schelling. Filozofija, određena tako kao apsolutno umna nauka, ni jednu ideju uma ne istražuje posebno, ni istinu, ni dobrotu, ni lepotu, već ono što im je svima zajedničko. Poštovani slušalci, slušali ste Gozbu Radio Beograda 2. Ton majstor bio je Zoran Uzelac, autor i voditelj Aleksandar Lukić.